Sura ya 26. Siku za shughuli na raha katika Kapernaumu. Katika vipindi vya mapumziko ya Yesu kwa safari zake, alikaa Kapernaumu katika pwani ya bahari ya Galilaya, pakajulikana kana kwamba ndio kwao. Mathayo sura ya 9 mstari wa kwanza. Pwani ya ziwa na vilima vilivyozunguka, kulikuwa na miji na vijiji vingi. Ziwani kulikuwa na mashua nyingi za wavuvi. Popote watu walikuwa na shughuli nyingi za maisha. Mji wa Kapernaumu ulikuwa kwenye njia kuu ya kutoka Dameski kwenda Yerusalemu na Misri, pia kwenda upande wa bahari ya Mediterania. Watu walipitia katika mji wa Kapernaumu. Hapo Yesu aliweza kukutana na watu wa makabila na mataifa mbalimbali na watu wa kila hali. Mafundisho yake yaliweza kuenezwa mahali mbalimbali na watu waliosikia. Uchunguzi wa unabii uliwatahurikisha watu waliosikia, wakaanza kumfikiria Mwokozi. Malaika walikuwa wakitayarisha njia kwa ajili ya kazi yake. Mioyo yao iliguswa na kumwelekea Mwokozi. Katika Kapernaumu, yule mwana wa diwani ambaye alikuwa na Yesu alikuwa shahidi wa uwezo wake. Mkuu wa mahakama na wenzake waliamini. Ilipojulikana kuwa mwalimu alikuwako kati yao, mji mzima ulitaharuki. Siku ya Sabato, mkutano mkubwa ulikusanyika, hata wakakosa nafasi. Wote waliomsikia Mwokozi walishangaa kwa mafundisho yake, maana maneno yake yalikuwa na uwezo mwingi. Aliwafundisha kama wenye mamlaka, wala si kama waandishi. Luka sura ya 4 mstari 32, Mathayo sura ya 7 mstari wa 29. Mafundisho ya waandishi na wazee yalikuwa na baridi sana, wala hayana nguvu. Walikuwa wakisema kuwa wanaieleza sheria, lakini hakuna mafunuo yote yaliyotoka kwa Mungu yenye kusisimua mioyo yao na mioyo ya wasikilizaji wao. Kazi ya Yesu ilikuwa kuifundisha kweli. Maneno yake yalimulika nuru katika mafundisho ya manabii. Watu wakaona ukweli uliomo. Watu waliokuwa hawajatambua maana ya maneno ya Mungu kama walivyotambua kwa mafundisho ya Yesu. Yesu aliupamba ukweli wa neno la Mungu kwa njia ya kulinganisha na hali halisi ya watu kwa njia fupi. Watu wakaona wazi bila matatizo. Lugha yake ilikuwa safi dhahiri kama maji yatiririkayo. Sauti yake ilikuwa sawa na wimbo mtamu ikilinganishwa na ya marabi. Hakuna mashaka wala kusitasita. Alinena kama mwenye mamlaka. Marabi walinena kwa kusitasita, wakiwa na mashaka na maana ya maandiko, wakiwa na mashaka na maana ya maandiko. Lakini Yesu alifundisha ukweli bila shaka yoyote. Fundisho lolote alilofundisha, alinena kwa mamlaka, walakini alinena kwa juhudi na kwa moyo, si kwa magombano. Kwa kila hali, Mungu alidhihirishwa. Yesu alitaka kuvunja hali ya kupumbaza inayowang'ang'ania watu katika mambo ya ulimwengu. Aliweka mambo ya ulimwengu kuwa ni hafifu kulinganisha na yale ya milele, lakini hakusahau umuhimu wake. Alifundisha kuwa kufahamu mambo ya Mungu ni vema humtarisha mtu kutekeleza mambo ya dunia kwa uzuri zaidi katika maisha ya kila siku. Akifahamu uhusiano wake na Mungu, alitambua nia ya muungano wake na kila mtu katika ujamaa wa kibinadamu. Alijua jinsi ya kunena kwa mtu mchovu kwa wakati unaofaa. Isaya sura ya 50 mstari wa 4. Alikuwa na busara na jinsi ya kukutana na wenye chuki na kuambia mifano itakayowavuta. Mifano yake alitumia mambo ya kila siku katika maisha, ingawa huwa vielelezo rahisi sana, walakini huwaingia wasikilizaji wake kabisa. Ndege, maua, mbegu, mchungaji kondoo, wa vielelezo hivi vyepesi alifundisha ukweli, na baadaye alipovikumbuka na kuviona walikumbuka fundisho lake au mafundisho yake. Kristo hakuwasifu watu kamwe, wala kuwatukuza kwa ajili ya mambo yao mazuri, lakini bila chuki wasikilizaji wake waliona kuwa maneno yake kwa kweli ni ya busara, nayo yanapinga ujuzi wao. Wasomi wakubwa waliburudishwa kwa maneno yake, na wasiokuwa wasomi walifaidika. Aliwafanya hata watu wa mataifa waone kuwa ujumbe wake unawahusu pia. Hata katikati ya uhasama mkali, alikaa katika hali ya salama. Tabia yake ya upendo, usemi wake na hali yake ya upendo viliwavutia wote kwake. Wale ambao hawakuharibiwa roho zao na hali ya kutoamini, watu wenye dhiki na mateso walimhesabu kuwa rafiki mfadhili mkuu. Nao walitaka kujua zaidi ukweli unaofundisha. Walitamani kukaa kwenye fadhili zake siku zote. Yesu aliziangalia nyuso za wasikilizaji wake, alipoziona jinsi zinavyong'aa na kuchangamka, zilimtia nguvu na utoshelevu mkubwa. Mishale ya kweli ilipokuwa ikipenya katika roho za watu wapendao binafsi, wakigeuka kuwa wema, Mwokozi alifurahi. Macho yake yalipoona watu ambao walikutana naye siku zilizopita, aling'aa kwa furaha. Aliposema maneno ya ukweli kwa wenye kushikilia sanamu, yaani anasa ya dunia, hali yake ilionyesha kuwa ujumbe wake haukukubaliana na watu hao. Alipoona kuwa watu wameukataa ujumbe wa amani, roho yake ilisononeka vikubwa mno. Katika sinagogi, Yesu alipokuwa akifundisha, alikomeshwa ili amweke uhuru mtu aliyefungwa na shetani, yaani mwenda wazimu. Aliruka kutoka katika mkutano huku akipiga makelele na kusema, "Tuache, tuna nini nawe, ee Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Najua kuwa wewe mtakatifu wa Mungu." Mambo yalichafuka na kuvurugika. Watu waliangalia mambo ya mtu huyu, wakaacha mambo ya Yesu. Lakini Yesu alimkemea pepo akisema, "Nyamaza, mtoke." Wakati pepo alipomwangusha kati ya watu, alimtoka asimzuru. Mtu huyu aliyesumbuliwa hivyo, mawazo yake yalikuwa yameharibiwa na shetani, lakini alipofika kwa Yesu afunguliwa kutokana na kifungo hicho cha shetani. Lakini pepo mchafu alishindana ili amng'ang'anie. Mtu huyu alipotaka kuomba msaada kwa Yesu, pepo mchafu alitia maneno kinywani mwake, akapiga makelele na masumbuko na hofu. Mwenye pepo mchafu alifahamu kidogo kuwa alikuwa mbele ya mwenye uwezo wa kuponya, lakini alipojaribu kumsogelea yule mwenye uwezo wa kuponya, alizuiliwa na uwezo fulani. Uwezo huo ukaweka maneno fulani kinywani mwake. Mashindano baina ya shetani na yeye yalikuwa makubwa. Pepo mchafu alitumia uwezo wake wote ili amshikilie mtu huyu. Ilionekana kuwa mtu huyu atapoteza maisha yake katika mashindano haya, na adui huyu aliharibu hali yake. Lakini Mwokozi aliamuru na mtu akafunguliwa. Mtu huyu alisimama katika kundi la watu, hali wakishangaa lakini wakifurahi kwa kuponywa kwake. Hata pepo mchafu alishuhudia mamlaka ya Mwokozi. Macho ya mtu huyo yaliyokuwa yakitisha sana kuangalia yalionekana matulivu, yakishukuru nguvu ya Yesu. Watu wakasema, "Jambo gani hili? Hili ni fundisho jipya. Kwa amri huamuru hata pepo wachafu nao umtii." Mtu huyu amekuwa ameharibiwa na anasa za dhambi, naye alidhani kuwa maisha yake yatakuwa yenye furaha na sikukuu. Akofikiri kuwa atakuwa kitisho kwa watu na shutuma kwa jamaa yake. Alidhani kuwa maisha yake yatakuwa katika hali safi ya upuuzi wa anasa. Lakini pasipokuwa na kiasi na upuuzi vilivyoongoza maisha yake vibaya, na shetani akamteka. Wakati alipotaka kujiokoa katika mtego huo, alikuwa ameshikiliwa katika uwezo wa mwovu. Shetani alikuwa ametawala viungo vyake vyote. Mtu huyo alipokwisha kuwa katika utawala wake, shetani akamtendea mambo ambayo hayana huruma. Ndivyo ilivyo kwa watu wanaojiweka katika mikono ya shetani. Mtu anayejitumbukiza katika maisha ya anasa katika maisha yake ya ujana huishia katika hali ya wazimu. Roho ile iliwatawala Wayahudi wasioamini, lakini kulikuwako na Yesu ambaye alikuwa mtawa. Hali ya Wayahudi wasioamini ilikuwa mbaya kuliko ya mtu aliyepagawa na pepo mchafu, maana wao hawakumhitaji Kristo. Kwa hiyo walikuwa katika uwezo wa shetani zaidi. Kwako kwa Kristo akifanya kazi kati ya watu, kulikuwa na juhudi kuu na msukosuko mkuu wa ufalme wa giza. Kwa vizazi na vizazi, shetani amewakandamiza watu katika masumbuko na maradhi na namna. amewatumbukiza dhambini na matatizoni, alafu amemsingizia Mungu kuwa ndiye amesababisha hayo yote. Yesu alikuwa akiwafunulia wazi tabia ya Mungu jinsi ilivyo. Alikuwa akivunja uwezo wa shetani na kuwaweka watu huru kutokana na mambo ya shetani. Upendo na uwezo wa mbinguni ulikuwa ukiwachangamsha watu, na mkuu wa giza alichukizwa sana. Alipinga kazi ya Kristo na kila hatua. Shetani atenda kazi kwa kujificha. Ndivyo itakavyokuwa katika wakati wa mapambano ya mwisho baina ya haki na uovu, wakati wanafunzi wa Yesu watakapopata nguvu mpya na maisha mapya. Shetani naye atawavuvia wafuasi wake nguvu mpya na juhudi mpya kwa kila hila na ujanja wa muda mrefu alivyopata katika mapambano haya. Shetani atajigeuza katika hali ya mapigano haya, aonekane kana kwamba ni malaika wa nuru. Watu wengi hutega sikio kusikiliza mafundisho ya shetani na roho zenye kudanganya. Timotheo 1:4. Viongozi na walimu wa Israeli walidharau njia ambazo angetumia ili washinde roho zidanganyazo za kishetani. Njia hizo ni kulifuatilia neno la Mungu ambalo lilishindisha Kristo huko jangwani, kwa kulitafsiri vibaya neno hilo likaeleweka kinyume kwa maongozi ya Mungu. Wakati ufafanuzi wa kinyume cha ukweli ulivyo hasa, kwa hiyo neno la Mungu likapotoshwa lisiwe na uwezo wake, na badala yake udanganyifu wa shetani ukakubaliwa kana kwamba ndio ukweli. Historia inajirudia. Wakati wetu huu, waongozi wa dini huharibu imani yao, na hali wanalo neno la Mungu mikononi mwao, hukatakata vipande kutia mawazo yao badala ya neno la Mungu. Hii ndio sababu ushenzi umezidi na maovu yamejaa popote. Wale wanaoacha kufuata maandiko matakatifu yaliyo dhahiri, ambayo ni uwezo wa Mungu, hukaribia roho za mashetani. Tuhuma na kupapasa papasa maandiko wazi ya neno la Mungu hufungua mlango na kuingiza ibada ya roho chafu. Hata kwa wale wanaojiita kuwa ni Wakristo, wajumbe wa shetani huenda bega kwa bega na mahubiri ya injili. Watu wengi hujitia kuchunguza roho hizi za mashetani, na wakisha kuona kuwa kuna nguvu isiyo ya kibinadamu huendelea kudumu hapo mpaka hata wao wakapata hali hiyo pia. Mwisho uwezo wa mtu hushindwa, na mtu hutekwa nyara bila habari, huwa kama mwenye pepo wa Kapernaumu. Walakini hali yake ni kama ya yule. Anaweza kushinda kwa nguvu za neno la Mungu. Tunapotamani kujua neno la Mungu na kulifuata na kufanya mapenzi yake, ahadi yake kwetu, mtaifahamu kweli na kweli itawaweka huru. Kama tu atataka kufanya mapenzi ya Mungu, atajua kama mafundisho haya ni ya Mungu. Yohana 8:32, 7:17. Kwa njia ya kuziamini ahadi hizi, kila mtu aweza kuokolewa na mitego hii na makosa yenye kushikilia mtu dhambini. Saa kwa saa walifurika kuja na kwenda, maana hakuna ajuaye kuwa mponyaji atakuwa bado yuko hapo. Kapernaumu ilikuwa haijaona siku yenye shughuli kama hii. Anga ilijazwa na sauti za shangwe na shukrani kwa ajili ya kuponywa. Mwokozi alifurahia uwezo wake na kuwaponya wenye dhiki. Watu walipoondoka, usiku ulikuwa umeendelea sana, na ukimya wa usiku uliobaki ukawa wa kupumzika nyumbani kwa Simioni. Mchana wa hoihoi ulikuwa umepita, na wakati wa kimya cha usiku kiliendelea. Lakini katikati ya kimya hicho, watu wakiwa wamelala, Mwokozi alitoka kaenda mahali pa kimya kuomba. Kila mara Yesu aliwaruhusu wanafunzi wake ili akawasalimu katika miji yao na kupumzika, lakini ilikuwa vigumu kuacha kazi kwa ajili ya makutano ya watu. Mchana kutwa alishughulika, na jioni au asubuhi mapema alikwenda milimani kuongea na Baba yake. Mara nyingi aliomba usiku kucha, ndipo akaja kufanya kazi yake kwa watu. Asubuhi mapema Petro na wenzake walikula kwa Yesu, wakisema kuwa watu wanamtafuta, wakuu wa Yerusalemu wanamtafuta kumuua, hata watu wa kwao pia wanataka kumuua, lakini huko Kapernaumu alikaribishwa kwa furaha. Ndipo matumaini ya wanafunzi yakapata nguvu, maana walikuwa na wasiwasi. Ilikuwa kwamba wapenda uhuru katika Kapernaumu ndio walikuwa watetezi wa ufalme mpya. Kwa mshangao walisikia maneno ya Kristo yakisema, twende tu katika miji mingine ili nipate kuhubiri huko pia, maana nilikuja kwa ajili yao. Marko sura ya kwanza mstari wa 38. Yesu hakuridhika kusifiwa kama mtenda miujiza. Watu walipokuwa na matumaini kuwa amekuja kama mfalme ili kusimamia ufalme duniani, alitaka kugeuza mawazo yao kuyaelekeza mbinguni, yaani mambo ya kiroho. Mashangilio ya watu hawa wapuuzi yalimchukiza sana. Heshima na sifa wanazopewa watu wa dunia kwa Kristo zilikuwa ngeni tu. Yesu hakutumia njia za watu ili kujulikana. Yesu hakupiga kelele wala kujionyesha kwa njia yoyote. Alitoa haki kwa uaminifu tu. Isaya sura 42 mstari wa 2 na 3. Katika maisha ya Yesu hakikuwako kitu cha kujionyesha wala hali ya kutaka pato. Kristo alijificha ndani ya Mungu na Mungu alijidhihirisha katika mwana wake. Jua la haki halikung'aa ulimwenguni kwa fahari ili kufanya nuru kwa utukufu wake. Jua la haki hilo lilitokea kimya, polepole likang'aa gizani, likaleta uhai duniani. Ndivyo jua la haki hung'aa kwa mabawa ya kuponya. Malaki sura ya 4 mstari wa 2.